Wataka kunivunja moyo ama ni jaro, wataka kushinami ama kuniacha, niambie ukweli kwako.